Areena.
Pitääkö meidän kaikkien jahdata unelmia? Olemmeko onnellisempia, jos meillä on kyky unelmoida? Mutta entä jos niitä unelmia ei ole? Elääkö silloin jotenkin lattea elämää? Tästä puhumme nyt. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa tänne studioon viestinnän asiantuntija, kirjailija Katja Lahti.
Kiitos.
Ja motivaatiovalmentaja, kouluttaja, tietokirjailija Johanna Huhtamäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aloitetaan Johanna vaikka sinusta, niin millainen rooli sinulla on unelmilla sun elämässä?
Tämä on hyvä kysymys. Mä oon jotenkin ehkä aina ollut unelmoija. Mulla on lapsesta saakka ollut kaiken näköisiä haaveita ja unelmia ja mitä milloinkin, mutta jotenkin se on mulle luontaista, että mä oon ehkä sellainen, että mä uppoudun pohtimaan asioita ja miettimään, että mitä kaikkea olisi ihana, jos olisi ja mitä kaikkea olisi kiva saavuttaa ja minkälaisia asioita mä haluaisin elämään. Et mulle ehkä se unelmointi on ollut lapsesta saakka hyvin luontaista ja helppoa. Ja on mulla toki ollut sellaisiakin ajanjaksoja, että mulla ei varsinaisesti ole minkäännäköisiä unelmia. Mutta joka tapauksessa kyllä ne on kulkeneet mun mukana tavalla tai toisella ehkä aina.
No onko unelmointi tuonut sinulle onnellisuutta vai onko sun pitänyt olla ensin onnellinen, jotta sä oot voinut kyetä unelmoimaan?
No itse asiassa, jos mä esimerkiksi niin kuin mainitsin, niin on ollut ajanjaksoja, jolloin ei ole varsinaisesti ollut unelmia. Niin kyllä ne mun elämässä kytkeytyy niihin aikoihin, jolloin mä oon tosi paljon kamppaillut ja ihan siis todella kokenut, että elämä on kauheata. Niin kyllä ne on ollut sellaisia hetkiä, että ei mun mieleen ole oikeastaan mahtunut mitään muuta kuin se, että miten ihmeessä mä selviän tästä illasta. Että mä tunnistan kyllä, että mun elämässä ne unelmattomat ajanjaksot on ollut sellaista vahvan kamppailun aikaa. Ja sitten kun on tullut tilaa jollekin muulle kuin sille selviytymiselle, niin niitä unelmia on taas pulpahdellut pintaan. Mä en siis myöskään varsinaisesti aktiivisesti unelmoi. Mä en ole siis sille, että mistäs minä nyt unelmoisin? Mikä olisi unelma, jota voisin seuraavaksi tavoitella? Että ei se ole sellaista. Ne vaan jotenkin kulkee mun mukana. Mun mieleen vaan nousee asioita. Ja sit mä oon silleen, ai olissakin nyt aika kivaa.
Okei. Okay. No Katja Lahti, millainen suhde sinulla on unelmiin?
No mä oon ehkä vähän sit erilainen. Mä en välttämättä oikein unelmoi mistään. Ja nyt kun tavallaan kuuntelee tämän edellisen puheenvuoron, tämä kuulostaa siltä, että mä oon niin kuin vakavasti masentunut. Mutta mulle se ei ole niin kuin koskaan ollut se tapa elää. Mä oon hyvin realisti, hyvin jalat maassa, hyvin niin kuin tällainen generalisti ihminen, joka tavallaan nauttii jokaisesta päivästä ihan ilman niitä unelmia. Mutta tämä on just tämä fiilis, mikä tulee aina, kun ei ole unelmia, että apua, mikä minussa on vikana. Mm. Että herran jestä sentään, että selvästikin minulta niin kuin puuttuu elämästä joku tällainen iso palikka ja mä en edes tajua, että se puuttuu.
Niin kuin niistä puhutaan niin paljon. Mutta sinä olet Katja kuitenkin kirjoittanut useita kirjoja ja sinä olet kirjoittanut erittäin suosittua blogia Project Mama. Niin eikö näissä kuitenkin ole sitten kysymys ollut, siis kun ulkopuolinen katsoo, niin heti ajattelee, että siinä nyt on intohimoinen kirjoittaja ja että olisiko tässä kysymys sitten kuitenkin toteutuneista unelmista sinulle?
Niin, kun mä en koskaan oikeastaan unelmoinut siitä kirjailijuudesta. Se ei ollut mulle edes tavoite, että jos nyt niin kuin jaetaan unelmat ja tavoitteet, niin enemmän mä sitten niin kuin joskus pidän tavoitteita, että toi täytyy nyt hoitaa. Mutta mä sain blogin äitiyslomalle läksiäislahjaksi mun työkavereilta. Sen avulla mä ymmärsin, että okei, mähän osaan kirjoittaa. Että eikä tämä kirjoittaminen on itse asiassa mulle tosi luontainen tapa ajatella. Ja sitten mun ensimmäiset kirjat Saturemon kanssa lähtikin siitä, että me kirjoitettiin meidän blogeista sellaiset vanhemmuusoppaat. Mm. Ja tämä on kaikki syntynyt silleen täysin ilman unelmointia.
Mm. Mutta sä oot kirjoittanut nyt myös romaaneja.
Joo, mä oon kirjoittanut, ja siis sit mä löysin tämän sisäisen satutätini, eli Eli miten hauskaa on kirjoittaa tarinoita, joissa ei ole välillä päätä eikä häntää ja sä voit päättää, mitä ne ihmiset tekee. Ja just matkalla tänne myös toisin, että kaikki mun päähenkilöt itse asiassa, ne ei ymmärrä tästä unelmoinnista yhtään mitään. Et tuli kauheat paineet, että nyt täytyy kirjoittaa joku intohimo ihminen tähän seuraavaan romaaniin.
Niin, mutta et sä tykkää tehdä asioita ja jotkut asiat, niin kuin kirjoittaminen on sun mielestä hauskaa, mutta sä et suhtaudu siihen niin, että nyt mä toteutan tässä unelmaani tai että tässä on intohimo.
Mä en ole koskaan ajatellut sillä tavalla, että tämä olisi mun unelma.
Niin. No, miten voitaisiin ehkä alkuun vähän vielä määritellä, että kun puhutaan unelmista ja haaveista ja tavoitteista ja intohimosta, että miten nämä, eroaksi nämä itse asiassa mitenkään nämä sanat toisistaan?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja tietysti voidaan määritellä kauhean monella tavalla. Ehkä sitä voidaan ajatella, että ne haaveet on jotakin sellaista aika epämääräistä, unelmat on sitten jotakin vähän konkreettisempaa ja tavoite on sitten jotakin sellaista, missä se unelma jollakin tavalla ehkä raamitetaan ajatukseen, että no miten mä tätä nyt voisin toteuttaa ja millaisella aikataululla esimerkiksi saada tämän todeksi, että ehkä se tavoite on jollakin tavalla sitten, kun sitä unelmaa halutaan tehdä todeksi, mutta mä en missään tapauksessa sano, että tämä olisi jotenkin oikea tapa lähestyä tätä tai ainoa tapa, miten tätä lähestytään. Et esimerkiksi mä en ole varsinaisesti koskaan omassa elämässäni miettinyt, että onko tämä nyt haave vai onko tämä unelma vai voisiko tästä tulla minulle jonkinnäköinen tavoite. Että mä saan kiinni siitä, mitä tuossa niinku puhuttiin, että mä sitten taas koen, että mulla ei ole sinänsä ollut kauheasti tavoitteita. Että mulla on vaan tullut ajatuksia, että hei, tämän mä haluaisin toteuttaa. Ja sit mä oon vaan niinku tavallaan ajatellut, että no nyt mä sit teen sen, kun mulla tuli sellainen ajatus, että tämähän on se, mitä mä haluan. Että ne on jo usein tullut siellä tunnelmien kautta tai sit ei ole tullut. Mutta ihan yhtäläisesti me voidaan ajatella, että unelma voi olla tavoite tai tavoite voi olla unelma. Kyllähän me voidaan tavoitella meidän unelmia, jolloin sit tietysti onko se unelma vai tavoite. Mutta kuitenkin se ajatus siitä, että kyllä meillä voi olla ja saa olla myös niitä unelmia, mitä meillä ei ole ehkä edes tarkoitus toteuttaa. Että tavoitteet sitten on kuitenkin ehkä enemmän just tätä konkretiaa, jotakin sellaista, mistä meillä on niinku ajatus, että tämän haluaisin jollakin tavalla elämään ja ehkä tämä voisi olla se reitti, miten se voisi tulla todeksi.
Joo, mä itsekin ajattelin vähän, että unelmia on siis eri tasoisia, että voi olla sellaisia, että haluaisin lähteä lomalle Lappiin ja se on niin kuin semmoinen aika realistinen ikään kuin suunnitelma, mutta sitten voi olla myös unelma jostain elämänmuutoksesta, että haluaisi muuttaa maalle ja sitä ei välttämättä ole edes niin kuin aikomus toteuttaa, että se on vaan semmoinen kiva niin kuin visio, jota voi pyöritellä. Mutta Johanna Huhtamäki, kun sanoit tuossa, että sulla vaan pulpahtelee mieleen asioita, että joo, toi olisi kiva ja saada ja sitten lähdet sitä ehkä tavoittelemaankin, että jos se unelma on siis joku asia, joka me haluttaisiin saada elämään, niin silloinhan se tarkoittaa, että se puuttuu tällä hetkellä sinulta, jolloin eikö silloin se fokus on koko ajan siinä, mikä minulta puuttuu. Ja tässä sitten vaan saattaa tulla semmoinen sitku-elämävaara, että sitten kun mä saan sen ja sitten kun tuo tapahtuu, niin sitten mä voin olla tyytyväinen.
Tämä on tosi mielenkiintoinen ajatus ja tämä on varmasti tietynlainen unelmien kääntöpuoli. Eli sitten, että jos me eletään siinä ajatuksessa, että multa nyt puuttuu jotakin, joka esimerkiksi estää mua olemasta onnellinen, niin se ei varmastikaan ole kenenkään etu. Mutta sitten toisaalta tämäkin on mielenkiintoista, koska tätä on kyllä näitä unelmia ja unelmointiakin on tutkittu ja tosiaan siis niin kuin todettiin, niin eihän ne unelmat ole välttämättömiä eikä kaikilla ole unelmia, mutta ihan yhtäläisesti me tiedetään esimerkiksi, että masentuneisuus on yhteydessä unelmien vähäisyyteen. Eli tavallaan, että se on niin kuin mielenkiintoista, että se meidän intuitiivinen ajatus saattaa olla helposti sellainen, että no jos mulla on unelmia, niin sitten mä en ole tyytyväinen. Mutta sitten jos ajatellaan, niin tutkimustieto osoittaa tavallaan niin kuin toisinpäin. Että jos mä olen masentunut, niin mä en myöskään edes osaa unelmoida. Että ne unelmat on kuitenkin jotakin sellaista, mitkä aina on tulevaisuus suuntautuneita. Että me unelmoidaan jostakin, mikä olisi jossain tulevaisuudessa. Se voi olla huominen, tai se voi olla 5 vuoden päästä, tai se voi olla joku ajankohta, mitä me ei ehkä edes osata määrittää, että mihin se unelma kohdistuu. Mutta se on tavallaan niin kuin tulevaisuudessa. Eli meidän pitää olla kyky jotenkin suuntautua siihen tulevaisuuteen, jotta se unelmointi edes on mahdollista. Mutta mä haluaisin niin kuin erottaa aina näissä kaksi termiä. että jos me puhutaan tyytyväisyydestä ja tyytymisestä, niin me helposti jotenkin niin kuin sotketaan nämä. Me voidaan olla tyytyväisiä ja siltikään me ei ajatella, että tämä on se, mihin mä haluan niin kuin ikuisesti tyytyä. Eli usein päinvastoin, että esimerkiksi mä itse enemmän ajattelen, että unelmat on niin kuin tavoitteita. Niin tavoitteitahan on tutkittu ihan valtavasti ja tämä on suorastaan tämmöistä koominen, että vaikka riippumatta siitä, mistä näkökulmasta tavoitteita on tutkittu, niin siellä on yksi yhtenäinen löydös, joka on se, että tavoitteet auttavat saavuttamaan tavoitteita. Eli kuitenkin tavallaan se ajatus siitä, että jos meillä on joku, mitä kohti mennään, niin jotenkin se todennäköisemmin ohjaa meitä siihen suuntaan kuin se, että meillä ei ole suuntaa, mihin mennä. Ja just se, että se ei tarkoita sitä, että mä en olisi tyytyväinen tässä ja nyt. Ja mä itse ajattelen, että se ei saisi tarkoittaa sitä, koska se ei ole se pointti, eikä se ole varmasti se, mitä kannattaa tavoitella, että me ollaan koko ajan tyytymättömiä. Ja siitä tyytymättömyydestä käsin mietitään, että no mitä mun pitäisi saada elämään, että olisin onnellinen tai että asiat olisi paremmin. Vaan enemminkin tavallaan siitä tyytyväisyydestä kumpuava ajatus siitä, että no onhan tämä aika hyvää. Ja sitten mä voisin haluta tällaista asiaa, joka toisi jotakin lisää tai jollakin tavalla laajentaisi jotakin.
Mitäs Katja Lahti, sä sanot sitten omasta itsestäsi, että mikä sua motivoi ja saa sut liikkeelle, jos se ei kerran ole unelma tai joku konkreettinen tavoite, minkä sä asetat itsellesi?
Saanko mä eka vastaa tuohon, kun mun mielestä toi tulevaisuusajattelu oli se, niin kuin oli aika hyvä, koska mullahan ei ole mitään tulevaisuusajattelua siis silleen, että mulle on ollut täysin mahdotonta vastata niihin työhaastattelussa esitettyihin kysymyksiin, että missä sä näet itsesi 5 vuoden päästä, mutta eihän mä voi tietää. Et mua kiinnostaa joka päivä eri asiat ja mistä mä tiedän, mitä 5 vuoden päästä tapahtuu? Mä oon 5 vuotta vanhempi todennäköisesti. Mm. Toi on hyvä pointti, että mä oon tosi hetkessä eläjä. Että mua ei oikeasti, niin kuin, mä en ajattele ensi viikkoa. Ja tää mä tiedän, että esimerkiksi mun eksä raivostutti tää mun niin kuin, tapa elää. Että mä en oikeasti suunnitellut yhtään mitään. Ja niin kuin, mä aina niin kuin, yllätyin sit seuraavasta päivästä. Herra jestas, täällähän on 15 palaveria. Että mitäs mä nyt niin kuin, saan nää kaikki
mahtumaan. Mutta eikö tätäkin toisaalta hirveästi opetetaan, että elä hetkessä?
Aivan, just näin. Mä oon kerrankin niin kuin, aivan täysin carpe diem ihminen. Niin. Ja kukaan ei kiitä mua tästä. Että onhan tää nyt epäreilua. Että sit yhtäkkiä pitäisikin olla samalla myös tää unelmoitsija. Mutta joo, mikä se sun alkuperäinen kysymys
niin, oli? Että mikä sua sitten motivoi, ja kun sä et kerran aseta itsellesi mitään isoa unelmaa tuonne horisonttiin?
Niin, onpa hyvä kysymys.
Niin, siis sanot, että sua kuitenkin innostaa niin kuin hetkellisesti monia
asioita. Joo, kyllä. Ja siis mä niin kuin huomaan, että mulla on jotkut harrastukset, jotka on niin kuin pysynyt silleen koko ajan. Mä oon aina tykännyt kävelemisestä, sit mä oon hiljalleen löytänyt äänikirjojen kuuntelemisen. Mä tykkään pelata tennistä, mutta nämä on kaikki sellaisia, että mä oon kokeillut ja niistä on tullut hyvä mieli. Ne ei ole ollut sellaisia, että mä oon ajatellut, että wow, mä haluaisin olla Wimbledonissa, vaan niin kuin se on ollut silleen, että hei, vois kokeilla tota. Ja sitten mä huomaan, että kato, mä oonkin tässä hyvä, tämä toimiikin. Mä en osaa osallistua tähän keskusteluun sille, niin kuin, että mikä mua motivoi, kun se on aina vähän niin kuin. Musta tuntuu, että vähän semmoinen niin kuin herran haltuun. Että
niin sulle ei mitään semmoista suurta suunnitelmaa, että miten kehittää itseäsi?
Ei todellakaan.
Mutta mä mietin, että voisiko sitten se, mä en nyt välttämättä tarkoita sinua Katja, mutta se, että jos joku ei osaa unelmoida, niin sehän voi olla kysymys myös siitä, että miten yksi lapsena on, millaisessa ympäristössä on elänyt, että ajatellaan vaikka nuorta, jolle ei edes tule mieleen, että hän voisi vaikka hakea yliopistoon. Mm. Ja sitten paljastuu, että siellä onkin siis sellainen perhe, jossa ei ole millään lailla kannustettu niin kuin opiskelemaan, eikä myöskään avattu mitään näköaloja, että hei, mitä kaikkea susta voisi tulla ja hae nyt ihmeessä tonne, että ei ole kannustettu mihinkään. Mm. Niin sitten tällainen ihminen tuskinpa niin kuin yhtäkkiä itse pystyy kehittämään sitä unelmoinnin kykyä.
Toi on tietysti ihan tommonen, niin kuin tavallaan semmoinen huono-osaisuuden periytyminen, niin liittyy varmaan tosi voimakkaasti sit siihen, että miten sä uskot itseesi ja minkälaisissa rooleissa sä pystyt itsesi näkemään. Mutta mä en tiedä, liittyykö se siihen unelmointiin, vaan ennemminkin siihen, että sun koko kaveripiiri ja koko sun kaikki sidosryhmät on tavallaan hirveän, niin kuin, mitä mä sanoisin, stabiilisti siinä tietyssä lokerossa, mihin heidät niin, on laitettu. Mutta voi se tietysti olla sitten, että siitä pystyisi sit jollain tavalla murtautumaan tällaisen niin kuin unelmointimotivaatiotoiminnan kautta. Mutta.
Mm. Ja kysymys on toisaalta varmaan myös sitten ihan persoonallisuuden piirteistä, että onko sellainen kauhean intohimoisesti asioihin suhtautuva vai onko hyvin siis semmoinen, niin kuin sä sanoit, Katja, itsestäsi, että olet jalat maassa.
Semmoinen
maltillinen ihminen. Tämän sä oot Johanna varmaan huomannut myös sun asiakkaissa, kun sä valmennat ihmisiä, että ne ei välttämättä, tai mä tiedän kumpia on enemmän siis tällaisia tasaisia tallaajia vai sitten sellaisia, jotka todella niin kuin hehkuttaa niitä omia unelmiansa ja pystyvät nimeämään ne.
No sanotaan, että mähän teen valmentajana ja terapeuttina kumpanakin työtä, niin siinä on hiukan ehkä eri fokus, mutta lähtökohtaisesti tietysti täytyy niin kuin muistaa, että esimerkiksi terapiaan, niin eihän sinne tulla siksi, että nyt mulla on niin suuri tarve jakaa jollekin sitä, että kuinka hyvin mulla menee. Että niin, kyllähän ne tulee sinne jostain muusta syystä. Ja kyllä jos mä ajattelen, niin itse asiassa yksi keskeinen asia, mistä me puhutaan, on se, mitä Katjakin tavallaan sanoi, että ihmiset kipuilee siitä, että heillä ei ole unelmia. Että heillä tavallaan niin kuin ei tiedä, että mitä nyt olisi jotakin sellaista upeaa, suurta, mitä heidän pitäisi elämäänsä tavoitella. Ja sitten se aiheuttaa monelle jonkin näköistä ahdistusta ja jonkin näköistä kokemusta siitä, että no mun elämässä täytyy puuttua jotakin, kun ei ole sitä jotakin, mitä kohti haluan mennä. Ja sitten taas tämäkin on mun mielestä ihan yhtäläisesti surullista, että tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että meillä pitäisi nyt kaikilla olla jotakin valtavan suuria unelmia, jotta meidän elämä olisi hyvää. Niin sitten tämäkin on kuitenkin sellainen illuusio, mihin mä en haluaisi meitä niin kuin lyödä. Koska sitten taas mä oon törmännyt yllättävänkin paljon keskusteluihin esimerkiksi somessa, missä puhutaan siitä, että jos unelma ei ole niin suuri, että sinä itsekin pelkäät sitä, niin se ei ole sitten riittävän hyvä unelma.
Tämä tarkoittaa, että miksi mä oon täysin vieraantunut.
Tämä on jotenkin musta surullista, että ihan kun tämä unelmien maisema olisi koko kysymys. Sitten taas esimerkiksi mä oon puhunut paljon nuorten kanssa, niin he voi sanoa, että no mulla ei ole mitään unelmia, mutta mä oon aina toivonut, että meillä olisi koira. Niin eikö tämä ole unelma? Mm. Eikö tämä ole ihan yhtä tärkeä unelma kuin se, että joku haaveilee, että voisin saada jonkun Nobelin palkinnon? Niin miksi, kuka on se, joka voi sanoa, että se joku haluaisi koiran? Mm. Että se on jotenkin vähempi arvoinen unelmana kuin joku toinen. Että siinä mielessä mun mielestä tavallaan semmoinen koko arvottaminen, niin mä haluaisin totaalisesti unohtaa sen tästä unelmakeskustelusta. Ja mun mielestä ainoa kriteeri, joka määrittää sen, että onko unelma hyvä vai huono, on se, että onko se jotakin, mitä minä aidosti haluan itselleni, eikä esimerkiksi joku sellainen, mitä mä koen, että mun kuuluu toivoa tai kuuluu sanoa, koska meidän perheessä on aina tehty tällaisia asioita tai koska meidän yhteiskunta sanelee, että pitäisi tällä tavalla edetä elämässä ja työurassa ja siinä ja tässä. Et mun mielestä se ainoa kriteeri on se, että onko tässä sitä, mitä minä todella haluan itselleni sinne omaan elämääni, vai onko sitä jotakin sellaista, mitä mä oon niinku vaan imenyt muiden vaikutuksesta.
Aivan hyvä pointti. Ja tähänhän niinku tavallaan some on ihan hirveän huonoa lääkettä, koska sä lakkaat ymmärtämästä, että mikä on se semmoinen asia, minkä sä oikeasti haluat ja tarvitset sen sijaan, että mikä on semmoinen niin kuin hetken mielihalu. Että se semmoinen niin kuin äkillinen, että haluanpa tuota ja onpa kiva asu, pitääkö ostaa, miten saan, tiedätkö, tämän nyt päälle, niin heti huomenna. Niin mun mielestä toi on se semmoinen ehkä niin kuin kaikista niin kuin semmoinen pahin ihmistä estävä. Ehkä se estää myöskin sitä sellaista niin kuin, semmoista niin kuin ajatuksen kirkkautta siitä, että mitä minä elämääni tarvitsen ja kaipaan, kun sulle tyrkätään koko ajan joka puolelta niitä sellaisia niin kuin nimenomaan äkillisiä mielihaluja, jotka syntyy sitten ehkä vähän vääristyistä, kuten esimerkiksi kateudesta tai jostain tällaisesta, niin kuin, että toisilla on enemmän.
Aivan. Sen oman tahdon ja äänen erottaminen siitä kaikesta hälystä on koko ajan vaikeampaa. No Katja Lahti ja Johanna Huhtamäki, mitä te ajattelette siitä, että kun säkin Johanna sanoit, että sä huomaat sun koulutettavissa ihmisissä, että heillä saattaa olla, ja niin kuin Katjakin sanoi tässä, että on sellainen tunne, että musta jotain vikaa, kun mulla ei ole nyt niitä unelmia, kun niistä puhutaan niin paljon. Erityisesti somessa on paljon tätä unelmapuhetta ja se on usein myös niin kuin kytketty menestykseen, että menestyt vain, jos sinulla on unelmia, joita sinä jahtaat intohimoisesti. Niin mutta myös sitten ihan perinteisessä mediassa näistä kirjoitetaan paljon, niin mistä tämä unelmapuhe on saanut oikein alkunsa?
Unelma ihmisistä saa siis hyviä tarinoita. Mä väitän, että se semmoinen niin kuin just tämä yksi Hebeli, joka sillä veneellä nyt soutaa ilmeisesti taas jonnekin yksin.
Maailman ympäri.
Niin mediahan kiinnostuu tällaisesta, että mikä tätä ihmistä ajaa. Ja siis tämä on tosi hyvä kysymys, koska mä en todellakaan ymmärrä. Mutta et niinku, et varmaan hänellä on sitten niinku joku unelma tässä taustalla. Mm. En tiedä. Mutta siis niistä vaan kerta kaikkiaan syntyy parhaat tarinat. Että ne on niinku sit niitä, että vaikka sä olisitkin vaikka joku startup-yrittäjä ja päätynyt sitten piilaaksoon isoon rooliin hyvälle palkalle ja oot maineessa ja kunniassa ja hyvissä varoissa, niin suahan nostetaan framille. Sustahan kerrotaan, HS Visio kirjoittaa välittömästi, että hän juoksee maratonin herää 5:00 ja sitten hän hoitaa 14 yritystä ja hän sitten vielä meditoi. Ja tiedätkö niin kuin tämä, että apua, jestas. Että tämmöinen ihminen.
Superihmisiä esitellään. Niin. Mitä sä ajattelet, Johanna, että mistä tämä tämmöinen hehkutus, unelmapuhe on saanut alkunsa?
Kyllä mä vähän komppaan sitä, mitä Katja sanoi siinä mielessä, että jos ajatellaan ihan meidän aivoja, meidän aivothan rakastaa tarinoita. Meidän aivot tavallaan kertoo jatkuvasti tarinoita. Se, miten me nähdään itsemme, niin sehän on tarina, mitä me kerromme itsellemme, itsestämme ja muille itsestämme. Niin siis ihan yksinkertaisesti, jos ajatellaan ihan vaikka kirjallisuutta. Meillähän on niin kauan, kun meillä on ollut kirjallisuutta, niin meillä on ollut näitä sankaritarinoita siitä, että miten joku jostakin löysi voimansa ja toteutti jotakin mahtavaa. Eihän me sellaisia tarinoita lueta, missä alku oli surkea ja sitten tapahtui vain ikäviä asioita ja sitten lopuksikin kaikki oli huonosti. Eihän tässä ole mitään sellaista, joka tavallaan koskettaisi meitä tai puhuttaisi meitä. Et yksinkertaisesti tavallaan sellaiset sankaritarinat kaikissa muodoissaan, niin nehän vaan on jotenkin sellaisia, mitä me halutaan kuulla ja mitä me halutaan kertoa. Ja millaisina varmaan aika moni meistä tavalla tai toisella haluaisi nähdä myös itsensä ja kertoa sitä omaa tarinaansa. Et mä uskon, että tämä varmaan jotenkin on siellä taustalla, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä voi olla taustalla myös ihan sitä, niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi tavoitteethan on jotakin sellaista, mitä on tutkittu todella paljon. Siis meillä on ihan valtava määrä tutkimuksia siitä, että miten, miksi me tarvitaan tavoitteita ja millaisia tavoitteita ja miten tavoitteita, joka sitten taas kertoo siitä, että jotenkin meillä on sellainen ihan sisäsyntyinen draivi oppia jotenkin ehkä päästä eteenpäin, kokea jonkinnäköistä kehittymistä. Ja tietysti meillä nyt ihan psykologiakin tätä meille kertoo, että meillä on tällaisia psykologisia perustarpeita. Joten mä ajattelin, että se unelmointi on niin helppo kytkeä siihen, että jos meillä on biologinen sisäsyntyinen tarve siihen, että me jotenkin voitaisiin kokea, että me kasvamme, opimme, kehitymme, me voidaan käyttää meidän vahvuuksia ja voimavaroja. Niin se on aika luontaista tietyllä tavalla, niin kuin helppo kytkeä siihen sitten tämmöinen unelmoinnin ja tavoitteiden maisema ja ajatella, että no sittenhän sinä voit kehittyä tätä kohti. Sinä voit saavuttaa nämä asiat, näitä asioita voit saada, kun sinulla onkin tällainen tavoite. Et kyllä mä ajattelin, että se, niin kuin tällaisista asioista se kumpuaa. Se, että miksi siitä puhutaan niin paljon. Että se, että miksi se sitten on niinku ihan sellainen vähän trendiasia, niin mä osaan siihen ottaa kantaa, että se on sitten varmaan jotenkin somesta sieltä sitten noussut.
Somea syytämme kaikista.
Joo, osoitamme sinne sormella, vaikka emme tiedä.
Niin, siis meillähän ei kerrota just niitä tarinoita, mitä Johanna sanoit, että joku on vaikkapa yrittänyt toteuttaa sitä unelmaansa, mutta on epäonnistunut. Tai vähemmän on tarinoita ihmisistä, joilla ei ole mitään unelmia. Hmm. Pitäisikö tällaisia tarinoita, Katja, sitten enemmän olla, jotta ihmisillä ei olisi tällaista painetta, että onko mulla joku vika, kun en mä ole tämmöinen maailman ympärisoutaja?
No joo, siis nimenomaan, mähän saan nimenomaan tuota palautetta mun kirjoista, että ihana päähenkilö, joka vaan niin kuin ajelee tielämässä eikä ymmärtänyt mistään mitään, että tunnistan tämän. Mutta tuossa niinku, sinkkuna olen joutunut näihin deittisovelluksiin perehtymään. Ja siis siellähän ihmiset joutuvat kirjoittamaan itsestään sellaisen markkinointitekstin, että et minkälainen ihminen on. Ja tavallaan just se, että et kuinka paljon siellä sitten freimataan sitä omaa persoonaa siihen, että kuinka kehittää itseään. Mun mielestä itsensä kehittäminen on yksi suosituimmista tägeistä, mikä siellä on. Että laitetaan harrastukseksi tämä itsensä kehittäminen. Ja sitten sit kuvissa on aina jotain kalliokiipeilyä tai syvämeren sukellusta, ellei ole sitten se valtava kalakuva. Mm. Et ehkä nämä on niinku kaikki tätä tämmöistä, niinku, tämä unelmien sanottaminen ja kuvittaminen on tämä... Tämä niinku hankaluus tässä.
No onko sulla sitten siellä profiilissa teksti, että en unelmoi mistään, enkä koskaan ole unelmoinut?
Ei, koska yritän epätoivasti peittää sitä, ettei kukaan vaan huomaa, että mä oon tällainen hirveä generalisti, jolla ei ole nyt sitten niinku varsinaisesti tarvetta juosta maratonia joka päivä. Mutta se semmoinen niinku, se tarina, minkä itse itsestään kertoo, niin sähän pystyt myös niinku muokkaamaan sitä sillä tavalla, että sä rupeat sitten niinku elämään vähän enemmän sen mukaan. Että ihmiselle ehkä pitäisi tulla enemmän sellaisia paikkoja, jossa hän kertoisi sen, että minkälainen ihminen minä olen. Sähän joudut sitä aika harvoin sanottamaan, paitsi sitten just terapiassa. Että mä suosittelen kaikille terapiaa. Se voisi niinku auttaa tässä... Niin kuin oman itsensä hyväksymisessä ja siinä niin kuin, mitä mä sanoisin kauniisti, kun mä haluan niin kuin lokeroida ketään, mutta just sellaisessa niin kuin jonkinlaiselle janalle asettamisessa, että ei ole pelkästään niin kuin, ei yhtään unelmoivia masentuneita ja sitten mahtavia upeita unelmoijia, vaan sä voit asettua jonnekin sinne, tiedätkö, välimaastoon ja sulla voi olla joissain kohtissa. Saatat yhtäkkiä kehittääkin jonkun unelman, että vitsi kun tämä kirjoittaminen sujuu, niin mä haluankin tehdä tätä enemmän. Ja sitten siitä tulee sitten tavallaan semmoinen niinku tavoite. Mutta joo, ehkä se sanottamisen tarve on suurempi kuin tällä hetkellä sitä tehdään.
Mutta kuinka paljon meillä sitten myydään unelmia? Unelmistahan on tullut melkoista bisnestä. On unelmakortteja ja aarrekarttoja ja valmentajia ja verkkokursseja ja menestysoppaita.
Joo, siis sehän on unelmaton rahaa nykyään, että näinhän se menee. Ja se on tietyllä tavalla musta on ihanaa, että me annetaan lupa unelmoinnille. Samanaikaisesti, niin kuin ollaan todettu, niin mä pidän myös ongelmallisena sitä, että siitä on tehty joku hyvän elämän mittari. Ihan yhtäläisesti mä pidän... Mun mielestä unelmointiin liittyy muutamia sellaisia keskeisiä myyttejä, jotka on tosi jopa vaarallisia. Ja yksi niistä on se, että se unelman toteuttaminen on se, joka on se joku onnistumisen mittari, kun taas jos mä en saavuta jotain unelmaa, niin se tarkoittaa epäonnistumista. Tämä on yksi sellainen niin kuin ihan keskeinen asia, mikä mun mielestä on, niin kuin, mikä pitäisi saada ihan totaalisesti kytkettyä pois. Mä oon käynyt haastattelemassa itse mun väikkäriin liittyen kymmeniä tosi poikkeuksellisen hyvin omalla alallaan menestyneitä. Sellaisia, jotka on toteuttanut jopa sellaisia asioita elämässään, mitä he ei edes osanneet unelmoida. Tavallaan niin suuria asioita he on onnistunut saamaan, että he on itse jopa sanonut, että no enhän mä tällaisesta edes olisi ikinä voinut unelmoida. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että lähes kaikki näistä ihmisistä kertoo, että miten nimenomaan se matka, jossa ne tavoitteli sitä unelmaa, niin se oli se hetki, jossa tavallaan oli se innostus, jossa oli se drive, jossa oli se tietynlainen niin kuin se positiivinen voima, mikä niissä tavoitteissa on. Ja sitten yllättäen he kertoo, että kun se unelma olikin saavutettu, niin tosi moni heistä ihan niin kuin kertoo, että he ajautui tavallaan sellaiseen tilanteeseen, että he saattoi pitkäänkin olla ihan niin, että no mitä ihmettä mä nyt voisin elämältä haluta, mitä mä voisin niin kuin vielä haluta, kun mä olen jo saavuttanut ne kaikki asiat. Eli tavallaan se unelman saavuttaminen toikin tietynlaisesti tällaisen merkityksellisyystyhjön, kun se unelman tavoittelu oli se, josta kumpusi se ilo ja energia. Ja tämä on tavallaan se sanoma, mitä mä haluaisin viedä eteenpäin. Et mä uskon, että se hyöty, mikä niistä unelmista on se, että se voi tarjota meille matkan – jossa me koetaan sitä iloa ja merkityksellisyyttä, riippumatta siitä, saavutetaanko mistä tavoitetta vai ei. Mä haluaisin, että me kytkettäisiin se unelmoinnin hyöty pois siitä, että saavutetaanko se unelma vai ei. Koska ihan yhtenäisesti esimerkiksi mulla on unelmia, joista mä oon itse todennut, että hei, en mä itse asiassa halukaan tätä. Ja mä en ajattele, että no nyt mä oon epäonnistunut, kun mä en saavuttanut sitä unelmaa, vaan mä ajattelen, mä käännän sen niin, että sehän on valtava onnistumiskokemus, että mä opin itsestäni asioita, että mä opin, että hei, tämä ei ollutkaan se, mitä mä haluan. Mm. Ja ihan tällainen vähän hauskakin esimerkki, silloin kun tyttären oli 5-vuotias, niin hän sieltä pelmahti sitten minun luokseni ja sanoi, että äiti, mä en ole vieläkään päättänyt, tuleeko musta isona prinsessa, enkeli vai keiju. Ja siis mä olisin voinut tietysti hyvänä äitinä sanoa, että kuule, todennäköisyys, että sinusta tulee noista yhtään mikään, on siis häviävän pieni. Ja prinsessa on ainoa, mihin edes teoriassa on mahdollisuus ja sekin on käytännössä nolla. Mutta sen sijaan mä sanoin, että sulla on vielä paljon aikaa miettiä, mitä sinä haluat isona olla. Ja yllättäen nyt, kun hän on aikuinen, hän ei enää haaveile mistään näistä. Hän on ihan itse pystynyt muuttamaan unelmiaan ja tavoitteitaan kohti sitä, mitä hän tällä hetkellä haluaa. Ja onko hän nyt jotenkin epäonnistunut, kun hänestä ei ole tullut enkeliä tai keijua tai prinsessaa? Niin ei varmastikaan. Mm. Että tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että mua surettaa se, että me onnistutaan, jos me saavutetaan unelma, ja me epäonnistutaan, jos me ei saavuteta sitä. Niin tällainen mustavalkoisuus ei mun mielestä sovi tähän maisemaan ollenkaan. Mm. Ja itse asiassa ainakin se kokemus, mikä mulla on, niin on jopa siis vastoin tota.
Mm, okei, eli matka on tärkein, mutta sitten voi semmoinen tyhjyys siellä pilkahtaa sielussa, kun sen unelman sitten vihdoin ja viimein toteuttaa. Sitten pitää varmaan kehittää joku uusi. Psykoterapeutti Emilia Kujala kirjoitti Ylen kolumnissa mun mielestä aika viisaasti, että kun puhutaan paljon näistä unelmista, niin hän kirjoittaa, että unelmiensa eteen pakertaminen voi tehdä myös onnettomaksi. Nimittäin jos sitä unelmaa ei sitten pysty kaikista ponnisteluista huolimatta toteuttamaan, niin silloin ihmiset helposti syyttää itseään. Ja Kujala kirjoittaa, että itsemme sijaan meidän tulisi syyttää puhetapaa, joka antaa ymmärtää, että unelmien toteutuminen on todella omissa käsissämme. Käsi pystyyn, kuka on oikeasti saavuttanut tavoitteensa ilman toisia ihmisiä, otollisia olosuhteita ja silkkaa sattumaa.
Ihan totta. Mm. Ihan täysin totta. Mä just mietin äsken, että kun mä olen yliopistolla töissä ja siellä on paljon tällaisia tutkimusryhmiä, jotka kehittää sitten tällaisia niin kuin keksintöjä, joilla parannetaan maailmaa. Siis erilaisia energianlähteitä ja fossiilivapaita materiaaleja ja tällaisia niin kuin, terveysteknologiaa, niin hehän tekee 10 vuotta töitä. Niin kuin jonkun tällaisen keksinnön eteen ja yrittää saada sen toimimaan. Ja sitten yksi niin kuin olennaisia asioita, mikä siinä niin kuin matkan varrella nimenomaan pitää pystyä hyväksymään, on se epäonnistuminen. Se, että tämä ei mene näin, tämä ei onnistu. Ja niin kuin ollaan takaisin niin kuin lähtöruudussa ja tämä ei nyt etene. Ja mitä sitten tehdä? Mikä se on se resilienssi, jolla sitten niin kuin ei masennuta ja niin kuin lähdet, niin kuin tavallaan pystytäänkin niin kuin valitsemaan sitten semmoinen, että okei, no otetaanpa kiertoreitti, joko lopetetaan tämä tai sitten lähdetään yrittämään jotain toista kautta. Että se semmoinen just ajatus siitä, että unelmat olisi pikavoittoja tai sitä, niin mä luulen, että se aiheuttaa myöskin niin kuin näissä yläaste- ja lukioikäisissä nuorissa hirveästi ahdistusta, että he ei tiedä just, että mikä heistä tulee isona, kun he on 12. Mm-hmm. Silleen, että apua, että mä en vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona, just täyttänyt 50.
Mm-hmm. Aivan, kyllä. No hei, mitäs mieltä Katja Lahti ja Johanna Huhtamäki olette sitten, kun puhuttiin tästä, että unelmista on tullut bisnestä, niin yksi tapa ansaita on olla manifestointivalmentaja. Ja he saattavat siis tienata enemmän kuin pääministeri myymällä tuolla verkkokursseja, joissa mottona on se, että tai luvataan, että näin teet unelmastasi totta ja manifestoi itsellesi vaurautta, rakkautta. Ja idea on se, että se toive pitää sanoa ääneen universumille ja sitten vetovoimalaki tuo sen sinulle. Oletteko törmänneet tällaiseen unelmointiin?
Kyllä. En ole tällaisen kannelmatin, en ole törmännyt.
Minä olen kyllä törmännyt tähän. Sanotaan, että mun on hirveän vaikea uskoa, että että varsinkaan jos meidän unelmat on nyt jotakin muuta kuin siis sitä, että olisi ihana, että jos voisin saada vaikka jäätölön, niin mikä siis sekin voi ihan hyvin olla jonkun unelma, eikä siinä mitään vikaa, niin ei ne kyllä sillä tavalla todekstuu, että me sitten vaan jotenkin niin kuin hoetaan niitä ääneen. Että kyllä mä kuulun kuitenkin sellaiseen sarjaan, että mä uskon siihen, että meidän pitää konkreettisesti tehdä asioita kohti niitä asioita, mitä me halutaan saavuttaa, joka sitten lisää todennäköisyyttä, että ne toteutuu tai ei toteudu. Ihan samanlaisesti mä ajattelin, että eihän kaikki asiat ole puhtaasti meidän käsissä. Me kaikki kuitenkin ollaan enemmän tai vähemmän riippuvaisia toisistaan, me halutaan meistä tai ei, niin näin se kuitenkin on. Mutta sitten taas mä en halua sanoa myöskään niin, että se olisi täysin tuulesta temmattua. Tarkoitan sillä sitä, että nyt mä vien tätä niin kuin vähän eri suuntaan, tätä keskustelua, että me kuitenkin tiedetään tänä päivänä, että esimerkiksi se meidän tiedostamaton mieli, että sen voima suhteessa siihen meidän tietoiseen mieleen, että se on niin kuin ihan valtavan paljon suurempi. Ja nyt jos me vaan tavallaan käytetään sitä meidän tietoisen mielen voimaa sillä, että me yritetään ratkaista, että no miten mä nyt voisin vaikka tämän tavoitteen saavuttaa tai miten mä ratkaisen tämän ongelman, joka nyt on tämän keksinnön tiellä, minkä takia me ei saada tätä toteutettua, niin mehän käytetään aika pientä kapasiteettia. Että mä uskon tavallaan niin kuin siihen ajatukseen, että jos me löydetään keinoja myös kertoa sille meidän tiedostamattomalle mielelle, että tämä on todellakin mulle tärkeää. Tämä on nyt sellainen asia, minkä mä haluan ratkaista, minkä mä haluan saada todeksi, niin silloin me vaan kertakaikkisesti otetaan niin paljon enemmän kapasiteettia itsestämme irti. Koska esimerkiksi mulla on käynyt itselle niin, että en kutsu sitä manifestoinniksi, vaan siis ihan todella esimerkiksi, että ajatus, että mulla on joku ongelma, mikä on todellakin tärkeä mulle. Niin sit mä esimerkiksi saatan nähdä unta yöllä siitä, että miten se ongelma voidaan ratkaista. Niin mä uskon, että siinä on kysymys juuri siitä, että mä oon saanut sen mun tietoisen mieleni tai sen tiedostamattoman mielen, mä oon saanut sen liittolaiseksi itselleni ja se pystyy niin kuin ratkaisemaan sen ongelman, mitä mä en osannut tietoisesti ratkaista. Mm-hmm. Eli tavallaan niin kuin mä uskon, että jos siinä joku hyöty on ja joku, mikä saa ne unelmat todeksi, niin mä uskon, että se tulee tavallaan tota kautta, eikä nyt suoraan niin kuin jostakin universumista sinällään.
Niin, kyllä joo. Ja onhan tuosta tietysti jonkinlaista tutkimusnäyttää olemassa juuri, että aivot muokkautuvat ja kun sanoo ääneen asioita, niin sitten ehkä se huomio alkaa kiinnittyä siihen, mihin nyt haluaa sitten kiinnittää enemmän huomiota. Se voi sitten viedä asioita eteenpäin. Mutta tästä manifestoinnin todenperäisyydestä tähän ei ole mitään tieteellistä todistetta muuta kuin se, että joku on jossain sanonut sen omalla kohdallaan toimineen. Mutta millaisista asioista sitten ihmiset unelmoivat? Sitä on aika vähän itse asiassa tutkittu. Mä löysin tällaisen pro-gradu-tutkielman Jyväskylän yliopistossa tehty 2009. Ja tässä oli käytetty hyväksi tällaista laajaa lapsesta aikuiseksi tutkimushanketta, jossa on vuonna 1968 aloitettu tutkimaan näitä ihmisiä. Ja nyt oli sitten 42-vuotiaita tässä kohtaa kyselyä, niin oli kyselty, että mitä he olivat aikoinaan nuorena unelmoineet ja mitä he unelmoivat nyt sitten keski-iässä, niin nämä nuoruusiän unelmat on hyvin tällaisia, voisi sanoa aika konservatiivisia, että on haaveltu työhön ja opiskeluun ja perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä asioita, saada syvä työ ja perhe ja oma talo. Ja keski-iässä sitten jotkut tutkittavat kertoo, että oli edelleen mielessä kutkutti se, että ei oltu jotakin näistä nuoruuden haaveista saatu toteutettua, mutta oli tullut myös sit uudenlaisia toiveita. Eniten liittyi asumiseen, oli haaveina väljemmät asuinolot tai oma kotitalo ja oma rauha tai isompi mökki tai tällaista. Mutta se, mikä tässä oli myös mielenkiintoista, on se, että nämä ihmiset, nämä tutkittavat, niin he jotenkin yhdistetään haaveilun tai unelmoinnin sinne lapsuus- ja nuoruusaikaan. Että lapsilta kysytään usein niin kuin sitä haaveammattia tai ylioppilaskortissa voi lukea teksti, että unelmat on tehty toteutettaviksi. Mutta kuinka moni viisikymppinen saa, tai en mä tiedä, ehkä nykyään annetaan tämmöisiä kortteja, missä edelleen sanotaan, että unelmat on tehty toteutettaviksi. Mutta että nämä ihmiset jotenkin huomasi sen, että tai he jotenkin epäili sitä, että he ehkä kuulostaisivat epäuskottavilta, jos heillä olisi edelleen se sama haave kuin silloin nuorena.
Että pitääkö joku haaveidenkin sitten jotenkin. Onko noin oikeasti, onko noin haaveita ja unelmia vai onko toi vaan sitä niinku kytkeytymistä siihen niinku keskiluokkaiseen narratiiviin, mitä ympäristö kertoo, että tätä on hyvä elämä. Mm. Et mä kiistän nyt ton siis täysin muutu pohjalta, että et onko toi oikeasti nyt unelmointia.
Koska, niin, no haaveista he
haaveilua, että eikö toi ole just sitä, että kun meille on opetettu, että kun käyt lomamatkalla ja teet töitä parisuhteen eteen ja käyt ahkerasti töissä, niin sit sulla on tällainen onni. Mm. Sua kohtaa tällainen niin kuin hyvä tyytyväisyys ja onni. Mä en tunnista tota.
Kiistät gradun vuodelta 2009.
Kiistän ihan täysin nyt kyllä tämän, joo. Joo, kyllä. Ja siis ehkä tämän voi kääntää siihen sitten, että onhan tutkittu kuitenkin sitä, että mitä ihmiset katuu kuolinvuoteellaan. Mm. Niin sehän on aikaa ihmisten kanssa. Siis silleen, että miksi tein niin paljon töitä. Mm. Eikö tämä nyt ole just sen tavallaan ton niin kuin kääntöpuoli, että ensin ajattelee, että voi kun olisin menestynyt työelämässä ja sitten katuu lopulta sitä, että ei niin kuin viettänytkään aikaa perheensä kanssa. Tämä on mun mielestä ihan niin kuin mielipuolista tämä niin kuin ihmisen elämä, jos tätä niin kuin rupeaa miettimään niin, tälleen gradujen kautta.
Niin. Tässä oli muuten myös sellainen asia, minkä voisi ottaa esille tästä gradusta, että haastateltavat, tai tämä tutkija Leena Kurki, niin hän huomasi, että haastateltavat halusivat ikään kuin hieman selitellä sitä, että heillä oli vain pieniä ja semmoisia aika realistisia haaveita. Että he jotenkin vertasivat näitä omia niin kuin vaatimattomiakin haaveitaan johonkin mystiseen, erikoiseen, ihmeelliseen haaveeseen. Ja tämä Kurki kirjoittaa, että kenties kulttuurissamme on jonkinlainen julkilausumaton normi siitä, että haaveiden pitäisi olla jotenkin erikoisia tai semmoisia suuria, jotta niistä olisi lupa puhua kunnolla. Mm. Että meillähän on siis tämmöinen ehkä yhteiskunnassa tämmöinen kulttuuri, että ei pitäisi ikään kuin kerskailla sillä onnella tai tämmöistä minä nyt haluan. Että ehkä ihan enemmän semmoista jalat maassa olevaa tyyppiä.
Joo, siis tämä on just tätä, mitä mä sanoin, että tavallaan unelmiin tosi vahvasti kytketään tällainen koko keskustelu, minkä mä haluaisin täysin irti siitä. Ja kyllä mä saan kiinni tuosta ajatuksesta, että varsinkin tässä ehkä meidän kulttuurissa, niin meillä on aika sellainen toppuutteleva juttu. Että jos joku nyt menee sanomaan haaveilevansa jostakin muusta kuin siitä sopivan hyväksytyn kokoisesta kesämökistä, niin kyllähän niin kuin hyvin äkkiä sit saa kuulla, että hei ihan oikeasti, älä nyt tollaisia höpötä. Tähän on ihan siis silleen, mitä mulle, kun mullahan on ollut kaikennäköisiä lapsena, että minä sanoin, että minusta tulee astronautti ja mitä kaikkea siis silloin niin kuin pienenä lapsena, niin kyllähän mullekin hyvin nopeasti ihmiset kertoo, että no ei sinusta kyllä sellaista niin tule. Että jos ajatellaan, että mä oon 6-vuotias, niin että tähän on se ajatus, mikä meillä on.
Niin. Sekin on kyllä ihan totta, että eihän tuossa ole mitään järkeä, miten nopeasti tulee se sellainen, että jos joku kertoo jostain, että menee hyvin, niin ei kyllä mene kauaa.
Joo, juuri näin. Kyllä se kohta se sitten loppuu.
Aivan just, itku pitkästä ilosta.
Tämä on tavallaan niin aika surullistakin, että meillä on tällainen. Että mähän olen esimerkiksi siitä tehnyt nuorille tällaisia unelmatyöpajoja, missä sitten ollaan niin kuin yhdessä pohdittu unelmia ja onnellisuutta ja sitä. No tavallaan just näitä teemoja, mistä me puhutaan, että onko pakko olla unelmia. Mutta se mielenkiintoinen juttu on siis se, että mä oon sit siihen tehnyt tällaisen kyselyn, mihin on sit myös vastannut useampi sata näitä nuoria. Niin siis noin puolet nuorista sanoi, että heillä ei ole unelmaa ja sitten toinen puoli sanoi, että heillä on. Mutta nekin, joilla on se unelma, niin lähes kaikki heistä sanoo, että he eivät ole sanoneet sitä unelmaa kenellekään toiselle. Mm. Että tavallaan myös niinku se ajatus siitä, ja sitten mä vielä kysyin, että no miksi te ette sano, niin sanoin, että no kun siitä muut pilkkaa, kato kun sitten ne nauraa mulle. Että meillä todella on niin kuin samanaikaisesti ikään kuin se ajatus siitä, että meillä pitäisi olla suuria unelmia. Mutta sitten jos sit sul onkin se suuri unelma, niin eihän sitä voi ääneen kuitenkaan sanoa, koska sitten joudut naurunalaiseksi. Että tässä on niin kuin tämmöinen tosi mielenkiintoinen asetelma. Ja sitten kuitenkin tavallaan just se, että no me ei uskalleta sanoa meidän unelmia, niin se myös johtaa sellaiseen ikävään tilanteeseen, joka on se, että mehän olemme yksin meidän unelmien kanssa. No kuinka todennäköistä on se, että kukaan esimerkiksi menestyy yksin? Niin, että kukaan, mulla ei ole mitään apujoukkoja, ei mitään tiimejä, ei yhtään ketään, vain minä ja minun suuri älyni ja valtaisa osaamiseni ja mitä kaikkea. Niin eihän, siis mehän nostetaan yksilömenestyjiä, mutta eihän kukaan menesty ja onnistu yksin, soolona. Että niillähän on, että meillä on aina joku, että jos ajatellaan urheilijoita, että vaikka olisi kuinka yksilöurheilija, niin niillä on valmentajat, niillä on siis valtavat tukijoukot siellä takana. Niin tämä on semmoinen yksi asia, mitä mä haluaisin, että me muistettaisiin myös näiden unelmien suhteen. Ei tämä ole yksilölaji. Tämä on joukkuelaji. Jos me halutaan saada niitä unelmiamme tai tavoitteita tai millä nimellä me niitä kutsutaankin. Jos me halutaan saada niitä todeksi, niin meidän kannattaa löytää se rohkeus sanottaa niitä ääneen. Esimerkiksi mun elämässä on ihan hirvittävä määrä sellaisia tilanteita, että mä oon sanonut ääneen, että mulla on tällainen, mitä mä haluaisin tehdä jollekin tuntemattomalle ihmiselle. Ja sit mä oon vaikka sanonut, että mä nyt en ole päässyt eteenpäin, kun mulla on tällainen haaste, mikä mun tarvitsisi ratkaista. Niin tämä ihminen on sanonut, että hei, minä tiedän, miten se ratkaistaan. Mä haluan auttaa sua. Siis mulla on ihan valtavasti tällaisia tarinoita omassa elämässä. Ja ihan vaan siksi, että mä olen niinku rohkeasti uskaltanut sanoa. On mulla niitäkin kokemuksia, missä mun sanotaan, että no hei, ihan oikeasti. Eikö sä nyt ikinä voisi ajatella jotain sellaista vähän normaalimpaa? Että tätäkin on saanut kuulla. Mutta ihmisillä on halu auttaa. Mutta me ei anneta heille mahdollisuutta. Että me voimme olla niitä toistemme unelmien nostattajia. Tai sitten me voidaan olla niitä, jotka latistaa ne. Ja tämä on myös valinta. Mä haluaisin niinku kannustaa meitä kaikkia olemaan niitä toisten unelmien kannustajia, riippumatta siitä, onko meillä omia unelmia vai ei.
Joo, se on ihan totta. Toi on niinku tietysti ihan semmoinen niinku asennekysymys ylipäätään siitä, että et millä tavalla, minkälaista henkeä me halutaan niin kuin kukin ympärillemme jakaa. Et mua on aina ihmetyttänyt ihan hirveästi ne somekommentoijat, jotka tulee kertomaan jonkun täysin negatiivisen, siis niin kuin aivan niin kuin, siis semmoisen niin kuin täysin lyttäävän kommentin jonkun ihmisen, oli se sitten ajatuksista tai ulkonäöstä. Että mistä ihmeestä tämä tarve tulee? Että mikä se on se, niinku se että onko tämä nyt heidän niinku suuri unelmansa olla niinku mahdollisimman negatiivinen ihminen, joka niinku latistaa kaikkien fiiliksen? Vai niinku, voisiko siihen, niinku, että pystyykö tuosta niinku jollain tavalla niinku palautumaan niinku ennalleen jonkinlaiseen niinku normaaliolotilaan? Tai jopa sitten niinku ehkä saadakin voimaa siitä, että hei, että mähän pystynkin auttamaan näitä ihmisiä ja mä tiedän, että toi miettii tota, että voisiko mä esimerkiksi vinkata sille jostain, joka liittyy tuohon aiheeseen. Että niin kuin mä ymmärrän sen, että ihmiset on hirveän ujoja puhumaan niistä unelmistaan, koska ne vaan kerta kaikkiaan vaikuttaa niin kuin oudolta tai liian pieniltä tai typeriltä tähän niin kuin vallitsevaan niin kuin unelmapuheeseen verrattuna. Mutta sitten just se, että et jos sitten kun se ihminen uskaltaa sanoa sen ääneen, niin toivottavasti hän kohtaisi just tällaisen ihmisen, joka tarttuisi siihen positiivisesti. Eikä olisi vaan silleen, että no onpas hirveätä rahan ja ajan haaskausta toikin ajattelu. Että keskittyisit sinäkin nyt vaan työntekoon kuule, tyttö.
Just, joo. No Johanna Huhtamäki, sä oot kirjoittanut kiitollisuuden merkityksestä ja ootpa jopa lupailut sellaista, että kun harjoittaa kiitollisuutta elämässään, niin se saa unelmat toteutumaan. Mutta kiitollisuus voi olla aika ankara vaatimus vaikkapa sellaiselle ihmiselle, joka on hyvin vaikeassa elämäntilanteessa, että miten sitä jaksaa sitten kaivaa jostakin.
Toi on sellainen asia, mihin mä törmään tosi usein. Mä oon jonkin verran tehnyt tutkimusta kiitollisuudesta ja itse asiassa, jos yhtään me peilataan tutkimustietoa, mitä kiitollisuudesta on jo tosi paljon tehty, niin kiitollisuuden voima itse asiassa tulee täyteen loistoonsa erityisesti niissä hetkissä, kun kiitollisuutta on vaikea tuntea. Eli se ajatus siitä, että kiitollisuus olisi sellainen hyvien hetkien herkku, joka on sellainen ylellisyys niille, joiden elämä olisi hienosti, niin tämähän on totaalinen illuusio. Itse asiassa nyt ihan tässä muutamien vuosien aikana on tullut entistä enemmän tutkimuksia, jotka jopa osoittaa, että aika usein ihmiset kokee erityisen suurta kiitollisuutta esimerkiksi, kun he menettää jonkun läheisen ihmisen. Et samanaikaisesti tavallaan sen surun ja menetyksen ja sen tuskan kanssa kulkeekin se kiitollisuuden löytyminen, joka sitten taas myös auttaa sen tuskan käsittelyyn.
Mutta miten tämä liittyy unelmiin?
No, tämä liittyy monella tavalla unelmiin. Ensinnäkin me tiedetään, että onnellisuus riippumatta niin kuin siitä, että miten menestys mitataan, niin onnellisuus lisää menestystä. Ja tämä yhteys on hyvin vahvasti osoitettu tutkimuksilla ja tämä toimii esimerkiksi silloin, jos me puhutaan koulumenestyksestä, työelämän menestyksessä, menestyksessä ihmissuhteissa. Mutta ihan jos me puhutaan myös rahasta, niin onnelliset ihmiset tienaavat todennäköisesti enemmän kuin ne, jotka on vähemmän onnellisia. No sitten taas se seuraava kysymys on se, että no miten kiitollisuus kytkeytyy onnellisuuteen. No kiitollisuus on yksi selkeimmin todennetuista asioista, joka lisää onnellisuutta. Ja tämä on niinku se olennainen pointti, että jos me löydetään mahdollisuus kiitollisuuteen myös niiden vaikeiden aikojen ääressä, niin se myös mahdollistaa sen, että samanaikaisesti kun meillä voi olla sitä kurjuutta, niin meillä voi olla myös onnellisuutta. Nämä ei ole toisiaan poissulkevia. Meidän elämä ei ole joko hirveätä tai sitten ongelmatonta, joka olisi yhtä kuin onnellisuus. Meidän elämä voi olla ihan hyvää ja me ei olla onnellisia. Samanaikaisesti meillä voi olla tosi suuria haasteita ja siltikin me koetaan myös onnellisuutta. Ja kun me koetaan onnellisuutta, niin se meidän todennäköisyys saavuttaa niitä asioita, joita me halutaan saavuttaa, niin se on yksinkertaisesti suurempi. Ja tähän liittyy ihan siis aivokemiaan ja kaiken näköisiin juttuihin. Eli se kiitollisuus auttaa meitä kaiken keskellä löytämään sitä mahdollisuutta iloon ja onneen. Ja sitä kautta se onnellisuus auttaa meitä saavuttaa niitä meidän tavoitteita, on ne sitten isoja tai pieniä.
Ja tässäkin vähän kysymys juuri siitä, että tavallaan koulutetaan niitä aivoja kiinnittämään huomiota positiivisiin asioihin. Mitäs Katja, resonoiko tämä kiitollisuus?
Ei resonoi yhtään, ei kyllä. Siis se, että mun mielestä on niin kuin aivan liikaa vaadittu, että ihminen jotenkin niin kuin väkisin tuntisi kiitollisuutta. Jossain tilanteessa, jossa tuntee lähinnä ketutusta tai raivoa, niin se on niin kuin mun mielestä ihan liikaa vaadittu. Ja mä en tiedä, minkälaisella niin kuin tekniikalla sitä pystyisi niin kuin edes treenaamaan. Varmasti on jotain, mutta siinä tilanteessa niin se... Mä en usko, että hän on kovin vastaanottavainen myöskään tällaisille niin kuin uusille opiskelutekniikoille. Ehkä mä niin kuin itse ajattelen niin, että se semmoinen, että kun sulla on vaikeita hetkiä elämässä, niin sä näkisit, että tämä on nyt yksi vaikea hetki elämässä. Että kuukauden päästä voi asiat olla toisin. Mä en tiedä, kytkeytyykö se nyt jollain tavalla kiitollisuuteen, todennäköisesti ei, mutta siis se, että ajatus siitä, että elämään kuuluu nämä kaikki tunteet. Sun ei tarvitse tuntea joka ikinen hetki onnea ja tyytyväisyyttä ja sitä kiitollisuutta. Mä muuten rakastan sitä hashtagia, sitä kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mä käytän sitä siis lähinnä sarkastisesti. Mutta just tämä, että oppisi niinku hyväksymään sen, että ne negatiiviset tunteet ja ne sellaiset, jotka siis kohtuuttomien tapahtumien edessä on täysin niinku ymmärrettäviä. Niin ne kuuluu asiaan. Hyväksy ne tulee, ne tuntuu pahalta. Niiden kuuluu tuntua pahalta. Mutta se, että miten sä pääset siitä yli, että ketkä jää niinku vellomaan siihen, niin siihen mun mielestä ihmisten pitäisi enemmänkin hankkia niitä tekniikoita ja niinku käyttää hyväkseen sit niinku ympärillä olevia ihmisiä, jotka toivon mukaan, joita ensinnäkin toivon mukaan on, ja sitten jotka toivon mukaan pystyisi sit niinku auttamaan ja ohjaamaan sitä ajattelua uusille urille tai auttamaan jotenkin ihan käytännössä, että se tilanne, mikä sit ikinä onkaan, niin menee ohi. Että tämä on niinku, mä en tätä kiitollisuushommaa nyt osta yhtään.
Tämä on itse asiassa ihan älyttömän hyvä, mitä sä sanoit, koska se, mikä me helposti unohdetaan, kun me puhutaan kiitollisuudesta, on juuri se, että kiitollisuus ei tarkoita sitä, että me oltaisiin kiitollisia kaikesta. Me ei todellakaan tarvi olla. Meillä voi olla elämässä sellaisia asioita, mitkä ei ole mitään muuta kuin menetyksiä tai surua tai tuskaa. Ja silti me voidaan olla kiitollisia kaiken keskellä. Me voidaan samanaikaisesti nähdä niitä asioita, mitkä on hyvää.
Kiitoksia. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Tunteet, kiitollisuus, unelmat, haaveet, kukin poimikoon niistä, mitä parhaaksi kokee. Kiitos Joona Huhtamäki ja Katja Lahti.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos hyvät kuuntelijat.